ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Banklar müştərilərlə dil tapmağa başlayıb. Dollar kreditini gecikdirənlərə banklar təklif eləyir. Müddətin uzadılması, dollar kreditinin manata çevrilməsi, gecikmə faizlərinin ləğvi. Novruz bayramına görə Azərbaycanda 9 gün iş olmayacaq turizm şirkətləri nə təklif eləyir? Avropa Şurasının həbsxanalar statistikası Azərbaycanda 100 min nəfərə 238 tustaq düşür. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu tənqidlərə aydınlıq gətirir. Azadlıq Live-da günün sualı özəlləşmə çekləri ilə bağlıdır. Azərbaycanda yenə özəlləşmə gözlənilir. Vaxtı ilə verilən özəlləşmə çeklərini nə elədiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda nə qədər problemli kredit var? Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanda problemli kreditlər ən azı 1 milyard manatdır, 1,3 milyard manat olduğunu deyən maliyyə təşkilatları da var. İndiyə kimi banklar problemli kreditlərin həllində müştərilərə doğru bir addım belə atmaq istəmirdilər. Ancaq artıq onlar da müştərilərlə dil tapmağa, çalışmağa başlayıblar. Banklar indi təklif edirlər müddətin uzadılması, dollar kreditinin manata çevrilməsi, gecikmə faizlərinin ləğvi və s. Bakıda müxbirimiz maraqlanıb ki, banklar hansı təklifləri eləyirlər. Əvvəlcə, Bakı sakinləri nə deyirlər? Banka krediti olanlar. Bakı sakini Elnur Əliyev deyir ki, indicə bankdan gəlir, manatın ucuzlaşmağından əvvəl 2000 dollar kredit götürübmüş, 3 ay ödüyüb. Ancaq sonra dollar qalxdı, həm də Elnur Əliyev işdən çıxıb. İndi problemli krediti yaranıb. O əlavə eləyir ki, bankda ona müddəti uzatmaq təklif olunub. Deyiblər ki, 1892 dollar borcun qalıb. Təklif eləyiblər ki, bu borcu 48 aya bölsünlər, hər ay 44 dollar ödəsin. O deyir ki, razılaşmaqdan başqa yolu qalmayıb. Azərbaycanda bəzi banklar müştərilərə dollarla olan kreditlərlə bağlı güzəştlər eləyirlər. Bu barədə mediada yazır. Azərtürk bankından Azadlıq Radiosunun radiosundan deyiblər ki, onlar dollarla krediti olan müştərilərinin müraciətlərini fərdi qiymətləndirirlər. Əsasən müddətin uzadılması ilə bağlı razılaşma əldə eləyirlər. Bank VTB Azərbaycanından kredit ödənişlərində çətinliklə üzləşən müştəriləri üçün xüsusi tədbirlər proqramı hazırlayıblar. Proqram əsasən bank kredit borcunu ödəmək üçün müştərilərinə 3 təklif təqdim edir ki, bu həm aylıq ödənişləri, həm də kredit üzrə faiz dərəcəsini azaltmağa imkan verir. Bankın saytından verilən məlumata görə iş yerini və ya əsas gəlir mənbəyini itirmiş müştərilər üçün 6 aylıq güzəş müddətində aylıq ödənişləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq imkanı yaranır. Respublika Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hazırda onlar müştərilərə dollarla olan krediti manata çevirmək və müqavilələri təzələməyi təklif eləyirlər. Dəmir Bankdan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bir neçə istiqamətdə güzəş və təkliflər paketi hazırlanıb, belə ki, müştəri aylıq ödənişinin ən azı 60%-ni ödəyərsə, kredit gecikməyə düşmüş hesab olunmur və cərimə hesablanmır. Bank of Baku isə dollarla götürülən krediti bir dəfəli ödəmək istəyən müştərilərə ödənişi 1,35% məzənnəsi ilə həyata keçirməyi təklif eləyir. Xatırladım ki, bugün elə dolların kursu manata nisbətən 1,62%-dir, sabah olan kurs 1,63%-dir. Bank of Baku isə deyir ki, krediti kim bir dəfəlik qaytarsa, məzənnəni 1,35%-dən hesablayacaqlar. Bankların müştərilərə güzəş məsələsində aktivləşməyinin səbəbləri nədir? İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir.
Mövcud problem həll etməyin yolları var. Məsələn, bu yolların biri aşağı kursla götürmək. Bayaq mən dedim, 1,3-1,35 kursuna götürən banklar var. Mən düşünürəm ki, bu addım da normal bir addımdır. Buna da getmək olar. Ancaq bugün vətəndaşın nəzərə alaq ki, bir ildə aylıq ödəniş 2 dəfə artıbdır. Çünki manat 100% ucuzlaşıbdır. Mən hələ son günlər artan bir 5% artımı nəzərə aldım hələ. Deməli, çalışmaq lazımdır ki, bu gecikmələrə görə faizlər hesablanmasın. Yəni, banklar düzdür, restrukturizasiya biz deyirik də buna. Yəni, müqavilə şərtlərinə yenidən baxırlar, aylıq ödənişi azaldırlar. Yəni, elə edirlər ki, bu əvvəlki səviyyədə qalsın. Ta ki, əvvəl 100 manat ödəyirsə, yenə də 100 manat ödəyir. Devalvasiyaya baxmayaraq. Sadəcə olaraq müddət uzanır. Onun hesabına aylıq ödənişi optimal səviyyəyə qaldırırlar. Və bir də faizləri aşağı salırlar. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, hökumət bu dövrdə, banklar bu dövrdə gecikməyə görə faizlərin hesablanmasını dayandırsınlar. Bu çox vacib məsələdir. Mən başa düşürəm, razıyam, burada sui-istifadə halları ola bilər, gecikdirmələr ola bilər. Ancaq heç olmasa bu faizlərin hesablanmasını bir müddət dayandırsalar, tutaq ki, yaxın 2 aydır, 3 aydır dayandırsalar, vaxt deyirsələr ki, bu yaxın 2-3 ayda sizinlə faiz hesablanmayacaq. Və 2-3 aydan sonra gecikməyə görə siz faiz ödəməli olacaqsınız. Və bu hesab faiz hesablanmaq dayandırsalar, mən düşünürəm ki, bu əhaliyə xeyir kömək edə bilər. Çünki ödəyə bilmir və gecikdirə faiz gəlir üzərindən onların ödəyələr daha da artır. Və bu məsələyə mən düşünürəm ki, diqqət etmək lazımdır. Və eyni zamanda bunu mən kəsib banklardan da bankların üzərinə atmağı da tərəfdarı deyiləm. Mən düşünürəm ki, hökumət dəstək verməli bu məsələdə. Çünki devalvasiya məhz hökumətin qərarı nəticəsində baş veribdir. Və hökumətin qərarı nəticəsində əhalinin gəlirləri, belə deyək, kredit ödəyəcəkləri artıbdır. Və bankların da nəzərə alaq ki, əmanət ödəyəcəkləri var. Yəni, banklar əmanəti bu yükü məzənliyə qaytarır. Yəni, sabah dollar əmanəti qoyan şəxs, hansı ki, bugün 85% təşkil edir ümumi əmanətlərdə payı, 85% və 8 milyard manat bugün dollar əmanəti var dekabr 31 tarixində. Və bunu bank necə qaytarsın? Və deyəsək ki, bank da güzəşdirilməlidir, çünki kreditləri güzəşdirilir. O baxımdan düşünürəm ki, banklar davam etdirməlidir, mən bunu dəstəkləyirəm və çalışmalıdır ki, dövlət bu sahədə kompensasiya versin banklara.
Problemli kreditlərin geri qaytarılmasında, bu problemin həllində banklar niyə müştərilərə doğru hərəkətə keçib, onlar niyə yumşalıblar, bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev izah eləyirdi. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycanda problemli kreditlər ən optimist qiymətləndirməyə görə 1,5 milyard manatdır. Digər hesablamalara görə onların həcmi 1,3 milyard manatı keçib. Onların da böyük bir hissəsi dollarla olan kreditlərdir. Azərbaycanda iqtisadi böhrandan İndiki çətinliklərdən çıxış kimi təklif olunan yollardan biri də özəlləşmənin davam eləməsidir. Yeni dövlət obyektləri satışa çıxarılacaq. Vaxtilə Azərbaycanda hər bir vətəndaşa özəlləşmə çekləri verilmişdi ki, özəlləşmədə vətəndaşlar iştirak eləyə bilsinlər. Azadlıq Live-da günün sualı həmin özəlləşmə çeklərinin taleyi ilə bağlıdır ki, siz öz özəlləşmə çeklərinizi o vaxt nə elədiniz?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. O vaxt sizə verilən özəlləşmə çekini nə elədiniz? Leyla Elxanlı yazır, birinə 4-5 şirvana satıb yedik. Emin Həsənli yazır, əskərlikdən evə gəlmişdim. Günü o vaxtki deyimlə desək 2 şirvana. 10 günü 20 şirvan eləyirdi. Öz payımı satıb verdim tabur komandirinə. Bax belə mənasız kapital qoyuluşu. Sənan Qəribli yazır, stolun bir ayağı qısa olduğu üçün altına qoymuşduq ki, stol tərpənməsin. Rəşad yazır, çoxu dəyişdi, bir butulka arağa içdi, kef elədi. Güya qalsaydı, nə qayra çaxdıq. Mahir Aydınoğlu əfəndi yazır, uçdu göylərə bizim çekimiz, söylədi yerə bekarayıq biz. Artıq şeirlə yazırlar. Şahmat yazır, yıxdım, gedib Ferrari aldım. O bunu ironiya ilə yazır. Vüqar Hüseynov yazır, məndə yenə var o çeklərdən 2 dənəsi $100 verən olsa satarım. Manat yox, dollar. Raifə Fatih yazır, satıb özümə çanta almışdım. Xuraman Rizvan yazır, ümidlə qoruyub saxlayıram, bəlkə lazım oldu. Ümid Qurbanov yazır, çoxu bəlkə də itib, amma qalanı da var, bir dənə xatirə. Balami Sadayev yazır, məndə də 2 dənəsi durur, anam satmağı qoymadı, dedi ki, bahalaşacaq. Hələ də saxlamışıq. Zahid Qaziyev yazır, lazım olmadı. Rəşad Mustafayev yazır, heç nə su qiymətinə pula çevrildi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə istirahəti Azərbaycan sakinləri necə keçirirlər, xüsusilə bu günlər, çünki qarşıdan Noruz bayramı gəlir, 9 gün iş olmayacaq. Turizm şirkətləri nələr təklif eləyir? Həmişə bayramda dincəlməyə rayonu evimizə getmişəm, bu dəfə də elə olacaq, uşaqları da götürüb bir həftə İsmailıda qalacaq, düzü başqa yerə imkanım çatmır, amma görürəm ki, turizm şirkətləri ucuz qiymətlər də təklif eləyir. Bəlkə də maraqlanıb başqa rayonlara getmək olardı, evi yox qalsın gələn Noruza. Bunu Bakıda müxbirimizə deyirlər. Turizm şirkətləri 9 günlük istirahəti evdə deyil, kənarda keçirmək istəyənlərə müxtəlif paketlər təklif eləyir. Bu paketlər daha çox ölkə içindəki istirahət məkanlarını əhatə eləyir. 19 manata, məsələn, Şahdağa təklif olunur, 25 manata Qəbələ, Lahıca. Müxbirimiz əvvəla müxtəlif Bakı sakinləri ilə söhbət eləyir.
İsmaillı, Qəbələ ev tuturuq, bir həftə qalırıq, çox bahadır, bundan artıq bahadır, yəni sərf eləməz.
Bir həftə istirahət eləmək bilet daxil, 500 manat daxilində istirahət eləmək mümkündür. Otellər orada yüksək səviyyədə xidmət nəzərdə tutur, yemək də daxildir.
Azərbaycanın necə gözəl görsələri var, gördüm çox bahadır.
Hərə gələk öz cibinə gör, dincəlsin də.
Bəz qiymətlər bizim maaşa uyğun.
Səyahət eləmək pulumuz olsa inşallah.
Qubanın görünüşü, təbiəti heç də geri qalmır xarici dövlətlərdə.
Türkiyənin turizm obyektləri ilə müqayisə edəndə bizdəki turizm obyektlərində xidmətlər bahadır.
Novruzluq bayramı ilə əlaqədar olaraq yeni təkliflər ilərləşdirilir. Yəni bayram günləri olmalına baxmayaraq qiymətlərin əvvəlki qiymətlərdən, yəni 120 manat etsə artıq 90 manat civarında olmasıdır. Bir geceli 2 adamlık katilinin 90 manata indirilmesi hem de seher yemeğe dahil olur. Kani otelde ise 3 gün istirahat eden müşteriye 1 gün hediye verir. 10% indirim. Kuba'da çok oteller var ki çok da 2 kat indirimler edeyim. Yani 40 manatlı otelin ömresini 19 manata verir.
Bunlar yerli turlarla bağlı dinləyicilərimiz, Bakı sakinlərinin dedikləridir. Noruz istirahəti ilə bağlı şirkətlər xarici turlar da təklif eləyir. Xəzər Travel Noruz bayramında məsələn özəl 7 gecəli Hong Kong Mao turunu $1,550 ANC Travel şirkəti isə 3 gecə 4 günlük Bakı-İstanbul turunu €242 təqdim edir. Turizm.az şirkətinin Budapeşt, Viyana, Bratislava turunun qiyməti €590. Səfər bu qiymətə Bakıdan yox, Kutaisi'dən gerçəkləşdirilir. Yenə Kutaisi'dən Polşa, Çexiya, Almanya, Gürcüstan qrup turu €590. Müxbirimiz müxtəlif qiymətləri müqayisə edib, xaricdə istirahət, Azərbaycanın daxilində istirahətdən hətta ucuz başa gələ bilər. Bir çoxları istirahətini Gürcüstanda keçirməyi planlaşdırır. Onlar deyirlər ki, Gürcüstanda istirahət Azərbaycanın daxilindən ucuz başa gəlir. Əli Əhmədov, səyyah.az saytının redaktoru Azadlıq Radiosunun suallarına cavab olaraq deyir ki, bir çox xarici turizm şirkətləri xarici əvvəlki kimi turist göndərə bilmirlər. İkinci devalvasiyadan sonra xarici ölkələrdə istirahət çox bahalaşdığından turizm şirkətləri indi daha çox büdcə təklifləri irəli, orta büdcəli təklifləri irəli sürürlər. Bunu Əli Əhmədov deyir, turizm sektorunda yaranan vəziyyətlə bağlı qarşıdan 9 qeyri iş günü gəlir Noruz tətili ilə bağlı. Müxbirimiz Bakıda onu araşdırırdı ki, Azərbaycan sakinləri harda istirahət eləyəcəklər və turizm şirkətləri nələr təklif eləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu arada Avropa Şurası hesabat yayıb. Avropanın 47 ölkəsini birləşdirən Avropa Şurası həbsxana statistikasını açıqlayıb. Avropada hər 100 min nəfər əhaliyə 124 məhbus düşür orta hesabla. Statistika 2014-cü il sentyabrın 1-ci olan vəziyyətə əsaslanır. O vaxt Azərbaycanda hesabata görə 22579 tustaq olub. Bu da əhalinin hər 100 min nəfərinə 238 tustaq düşdüyünü göstərir. Bu azdır ya çox. Bir daha xatırladım ki, Avropada hər 100 min nəfərə 124 tustaq düşür. Türkiyədə bu göstərici 197-dir. Rusiyada Avropa səviyyəsindən bir neçə dəfə çoxdur, 467-dir. Gürcüstanda ilə Azərbaycan səviyyəsindədir 227, Ermənistanda isə Azərbaycandan az qala 2 dəfə azdır 131. Bu elə Avropa səviyyəsidir. Hesabatda nələr deyilir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı oxuya bilərsiniz. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bugün Belçikalı həmkarı Didier Reinders ilə görüşəndə Türkiye Avrupa Birliği arasında bu ilkin razılaşmaya səslənən tənqidlərə cavab verib. O deyib ki, heç kimi zorla müharibə və terror zonasına göndərməyəcəklər. Onu da xatırladım ki, Avropa Birliyindən sığınacaq ala bilməyən qaçqınlar geri qaytarılacaq. Razılaşma belədir. Türkiyə onları qəbul eləməlidir. Ancaq Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında bu ilkin razılaşma, hələ yekun razılaşma əldə olunmayıb. O, müəyyən vaxtdan sonra qəbul olunmağı barədə məlumat verildi samitdən sonra. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Human Rights Watch kimi insan haqları təşkilatı həmin razılaşmanı kəskin tənqid elədilər. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu dedi.
Maalesef Avrupa'daki bazı geri gönderme merkezleri utanç verici durumda. O gibi olmaması lazım. Bize yakışmaz bu. Dolayısıyla nasıl barındıracağız geçici olarak, sonra nasıl göndereceğiz? Biz bu konularda da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği yapmak istiyoruz. Ve insan haklarına riayet ederek yapmak istiyoruz. Elbette savaşın olduğu yerde, terör ortamının olduğu yere insanları zorla gönderemeyiz.
Mevlüt Çavuşoğlu. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlliyin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üstün səndə kaş gözünü sen bana naz eyleme, eyleme hay yârim, ay canım. Ehli eşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb, ay leb leb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün mu isminit qadatsema, romelits momamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaycanul samsakhovda. Radio Tavisuqleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.